Ακούτε Περισκόπηση.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μαζί για ένα ακόμη podcast, η Περισκόπηση, ο Σίμος Στάμογλου, ο Νίκος Μπρουσκέλης, στα γνωστά πλέον podcast της Περισκόπησης, που τα λέμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανά πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, Νίκο. Τι λες?
Νομίζω ότι αν προκύπτουν θέματα, γεια σας και από μένα, στους φίλους και τις φίλες που θα μας ακούσουν και σήμερα, θεωρούμε ότι όταν προκύπτουν ειδικά ζητήματα επικαιρότητας, καλό είναι να κάνουμε μια παρέμβαση και μια ενημέρωση, αν θέλετε.
Σήμερα...
Το θέμα που προέκυψε βέβαια...
διάφορα.
Το πεις εσύ?
Όχι, θα το πεις εσύ.
Το κύριο θέμα.
Εγώ θα πω ότι... θα πω το εξής. Θα δώσουμε και κανένα δύο άλλα θέματα στους φίλους. Γιατί τα πράγματα στην Περισκόπηση τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους και κοιτάμε και λίγο μπροστά. Μας αρέσει αυτό εδώ και χρόνια. Πάμε με το θέμα της επικαιρότητας στο τρέχον και θα τα πούμε στη συνέχεια και για το άλλο.
Το θέμα λοιπόν που προέκυψε είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα κρητικό νησί για να δει πώς πάνε εκεί οι εμβολιασμοί και εκεί έγιναν διάφορα ευτράπελα ή μάλλον διάφορα εξοργιστικά, θα έλεγα.
Το πλέον εξοργιστικό. Πού το πρόβλημα, δηλαδή, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός σε ένα κρητικό νησί? Πού το πρόβλημα?
Λοιπόν, εκεί πέρα όλα θα ήταν καλά αν είχε μείνει μόνο σε αυτό. Αλλά είναι όμως μια χοντρά φάουλ που έχουν εξοργήσει πάρα πολύ τον κόσμο και νομίζω απόλυτα δίκαια. Εκεί τι έγινε? Καταρχάς να πούμε ότι δέχτηκε πάρα πολλές διαμαρτυρίες από πολίτες συγκεντρωμένους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το προσπεράσω. Δεν θα το δώσω τόσο μεγάλη σημασία. Για άλλους λόγους. Ωστόσο, στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός, αφού είδε το κέντρο υγείας κτλ., πήγε σε ένα σχολείο, όπου εκεί πέρα βρήκε μικρά παιδάκια. Νομίζω καταλαβαίνεις ότι τα παιδάκια αυτά ήταν εκεί στημένα. Τα πήγανε τα παιδάκια αυτά για να φωτογραφηθούν με τον Πρωθυπουργό. Ήταν Σάββατο η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Αυτό όποιος τάνας σκέψης πολιτικής το έκανε. Η επικοινωνιακή.
Κάτσε λίγο, ρε παιδί. Κάτσε λίγο για να λέμε τα πράγματα. Κάτσε λίγο για να λέμε τα πράγματα, να ρωτάμε για να καταλαβαίνω. Εντάξει, πήγε, βρήκε τα παιδάκια στο σχολείο. Τα παιδάκια τι στηθήκανε, ότι και καλά κάνουν μάθημα, ας πούμε, μέσα και πέρασε.
Μα γιατί έχουν το Σάββατο σχολείο τα παιδάκια?
Όχι, δεν. Εγώ θυμάμαι τελευταία φορά που κάνανε Σάββατο τα σχολεία στην Ελλάδα ήταν το 84-85, ας πούμε.
Λοιπόν, άρα πήραν τα παιδάκια εκεί πέρα, οι επιτελείς του Μαξίμου, για να βγουν φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό. Εικόνες που προσωπικά εμένα μου θυμίζουν άλλες εποχές και θα το πω ευθέως και ομά, εποχές Φρυδερίκης.
Για τους νεότερους, ποια είναι η Φρυδερίκη να αναφέρουμε? Είναι η μαμά του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας.
Η μαμά του Κουκού.
Ναι.
Φιλογερμανίδα, φιλοναζί. Ήταν μετά βασίλισσα της Ελλάδος. Ας διαβάσουν ιστορία. Δεν τα πω εγώ. Μετά από αυτό είναι το χειρότερο. Ο Πρωθυπουργός πήγε να παρακαθίσει σε γεύμα, το οποίο αποκαλύφθηκε πώς? Αποκαλύφθηκε από έναν πολίτη, ο οποίος μένει ακριβώς απέναντι. Εμείς τα βλέπαμε αυτά να εκτελήσονται live στο Twitter. Λοιπόν, ένας πολίτης μένει ακριβώς απέναντι το σπίτι ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, εντάξει, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κάθε τυχόντας. Είναι ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας, ο κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, από τους μεγαλύτερους Έλληνες καρδιολόγους. Αυτός λοιπόν ο τεράστιος συνάδελφος, γιατρός έτσι, καθηγητής πανεπιστημίου με τεράστιο όνομα και τεράστια πείρα και τεράστια εμπειρία και τεράστιες περγαμηνές, έκρινε ορθόν, σωστό, να προσκαλέσει τον Πρωθυπουργό σε γεύμα στο σπίτι του. Εκεί βέβαια πήγανε γύρω στα 30-40 άτομα και έγινε ένα κορονοπάρτι κανονικό, όπως καταλαβαίνεις.
Εδώ είναι το φάουλ. Τώρα να προσκαλέσει τον Πρωθυπουργό στο σπίτι σου δεν είναι κακό, αρκεί να είστε τα δυο σας, αν δεν είσαι και εσύ και η γυναίκα σου, ας πούμε, να κάνετε ένα πριβέ. 2-3-4 άτομα, εντάξει.
Ο βουλευτής, ο ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας, ο κ. Στεφανάδης, θα σας διαβάσω λίγο τη δήλωσή του, είπε: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τα κρητικά νησιά Φούρνη, Θήμαινα και Ικαρία και συζήτησε για την πορεία των εμβολιασμών, τα τοπικά προβλήματα και την πρόοδο αναπτυξιακών έργων. Μετά το τέλος της περιοδίας και πρώτης αναχώρησής του, πέρασε από το λιμάνι του Ευδήλου Ικαρίας, τόπο καταγωγής μου. Τον κάλεσα στο σπίτι μου για ένα πρόχειρο και σύντομο γεύμα. Κατά τη διάρκεια του πρόχειρου γεύματος, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα που επιβάλλουν τα πρωτόκολλα ελέγχου της πανδημίας. Δηλαδή, υπαίθριος χώρος της οικίας, χρήση μασκών στο μεσοδιάστημα του γεύματος, αριθμός ατόμων στο τραπέζι. Στο χώρο βρίσκονταν και τα πρόσωπα της αποστολής από την Αθήνα και η ασφάλεια του Προέδρου που τον συνόδευε στο ταξίδι. Λυπάμαι ειλικρινά γιατί οι εικόνες και οι συνθήκες εκτός του χώρου που ήταν ο Πρωθυπουργός, με συγκέντρωση κόσμου προσήλθε αυθόρμητα για να τον δει από κοντά, δεν ήταν οι πρέπουσες, αποτέλεσαν αφορμή παρεξήγηση και ερμηνεύτηκε αρνητικά η έκφραση της παραδοσιακής φιλοξενίας που δείχνουμε όλοι στο νησί μας.
Ξαναδιάβασε μου,
δηλαδή, λίγο, ουσίας,
ξαναδιάβασε μου, σε παρακαλώ, λίγο το κομμάτι που είναι στην πρώτη συλλαβή. Πώς το γράφει το γεύμα, πώς το χαρακτηρίζει, πρόχειρο, τι λέει.
Πρόχειρο και σύντομο γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου γεύματος.
Πρόχειρο και σύντομο, μου φτάνει.
Όλα τα μέτρα.
Μου φτάνει, μου φτάνει.
Άκου, πρόσεξε το. Δηλαδή θέλει να μας πει αυτός ο κύριος τώρα, ότι τους κάλεσε εκεί πέρα όλους αυτούς καμιά τριανταριά τύπους, καμιά τριανταριά ανθρώπους. Λυπάμαι που θα είμαι σκληρός πάρα πολύ εγώ σήμερα, αλλά νομίζω έτσι πρέπει, γιατί είναι ο κόσμος έξαλλος και απόλυτα δίκαια. Την ίδια, απόλυτα δίκαιο είναι αυτό που είναι έξαλλος, διότι την ίδια μέρα που επιβάλλεται μια άπρευση κυκλοφορίας από τις 6 το βράδυ, βλέπουν τον Πρωθυπουργό της χώρας στην Ικαρία σε κοροναπάρτι. Πρόσεξε τώρα. Τα φάλουν συνεχόμενα. Η δήλωση του βουλευτή δεν καλύπτει κανέναν. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει χειρότερα. Δεν λέει, ας πούμε, ότι παιδιά, συγγνώμη, κάναμε λάθος. Δεν έπρεπε να γίνει. Λέει, ναι, έγινε και τηρήσαμε τα μέτρα. Δηλαδή, ουσιαστικά απευθύνεται σε χαχόλους, εμάς δηλαδή, τους Ιθαγενείς, και τους λέει, είστε κορόιδα. Εσείς που τις έχεις μαζεύεσαι στο σπίτι και τηρείτε τα μέτρα. Ουσιαστικά αυτό λέει.
Οι φωτογραφίες, να πούμε, ότι δεν δείχνουν και κανέναν με μάσκα, δεν είναι κανένα δυο με μάσκα που ξεχάσαν να την κατεβάσουν. Αυτά είδα εγώ στο ίντερνετ.
Θα σου πω το. Γιατί σου λέω, τα φάουλ είναι πάρα πολλά. Στη συνέχεια, στην πορεία της νύχτας, η είδηση δεν αναπαράγεται σχεδόν από κανένα τηλεοπτικό μέσο της χώρας.
Σιγά μην ακουγόταν, Ερενικό, τώρα. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Απλά το δικό μου το ερώτημα είναι, τι θα γίνει αν εμείς κουβαλήσουμε 30 άτομα μέσα στο σπίτι. Εγώ δεν σου λέω 30, εγώ σου λέω 10, 15, άντε το 10 είναι οριακό. 15 και πούμε ότι ήταν ένα πρόχειρο και, πώς το πάμε, για ξαναπέστο μου.
Ένα πρόχειρο και γρήγορο γεύμα.
Ένα πρόχειρο και γρήγορο γεύμα. Δηλαδή, αν κουβαλήσω εγώ ή εσύ τώρα ή κάποιος άλλος 15 άτομα στο σπίτι και πούμε ότι ήταν ένα πρόχειρο και γρήγορο γεύμα, τι έχει να γίνει. Θα πέφτουν τα τριχίλιαρα και τα τριάμια.
Είπαμε, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα κορονοπάρτι το οποίο το μόνο που μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα είναι οι συμμετέχοντες να πληρώσουν τα πρόστιμα. 3.000 ο βουλευτής και 300 ευρώ οι συμμετέχοντες. Είναι πολύ απλό. Και να ζητήσουν μια μεγαλοπρεπέστατη συγγνώμη από τον ταλαιπωρημένο ελληνικό λαό.
Έλα, ρε Νίκο, αυτά δεν γίνονται τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Είμαστε στο νότιο άκρο της Βαλκανικής.
Δεν θα εισπράξει το πολιτικό κόστος.
Είμαστε στο νότιο άκρο της Βαλκανικής. Δεν είμαστε στη Σουηδία. Δεν είμαστε στη Νορβηγία. Δεν είμαστε εκεί. Αυτά εκεί μπορεί να τα κάνανε. Άστο. Αφού το ξέρεις καλά.
Δεν είμαι. Λοιπόν, θα σου διαβάσω επειδή δεν είμαστε στο νότιο άκρο της Βαλκανικής, όπως λες. Εγώ σε αντιδιαστολή αυτού που λες και αυτού που συνέβη στην Ικαρία, εγώ θα σου διαβάσω ένα μικρό κειμενάκι που βρήκα εχθές από έναν παλιό φίλο, τον Μιχάλη το Στρατάκη, ο οποίος είναι παλιός δημοσιογράφος, κριτικός, τώρα ζει μόνιμα στην Κρήτη. Η μεγάλη του σταδιοδρομία έγινε βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Οι παλαιότεροι, ενδεχομένως εσύ να τον θυμάσαι, και οι παλαιότεροι να τον θυμούνται. Και έγραψε χθες το βράδυ ένα κειμενάκι. Άκουσε το λίγο. Εγράψανε πολύ, γράφει σε κριτική γραφή, να το πω έτσι. Θα το καταλάβεις στην πορεία. Εγράψανε πολύ πολλά για τον Ανδρέα Ψες, αναφέρεται στην... Ξεκινάει αναφέροντας την ημέρα γέννησης
του Ανδρέα Παπανδρέου. Που ήταν τα γενέθλια του Παπανδρέου στις 5 του μήνα.
Εγράψανε πολύ πολλά για τον Ανδρέα Ψες και προψες με αφορμή τη γενέθλια μέρα του. Σήμερα που δεν έγραψε κι ανείς πράγμα, είπα να γράψω εγώ κάμπο σε σαράδες. Την αφορμή πήρα όχι από την ημέρα της γέννης του Ανδρέα, μα από τη βρωμερή ροχάλα που έφτισε ο Πρωθυπουργός της χώρας στο κούτελο του απλού πολίτη με το σεριάνι του στην Ικαρία. Συγκρίσεις έκαμε ο νους μου και από αυτές εξεπίδησε μια ξεχασμένη θύμηση από το 1977 και τούτη σας διηγούμε. Είχε κατέβει στην Κρήτη ο Ανδρέας για προεκλογική περιοδία και εγώ του κλωθούσα σε κάθε ζάλο του, σαν δημοσιογράφος του Δημοκράτη της εφημερίδας του Μεγάλου Κάστρου, του Στρατή Παπαγεωργίου. Από τα Νόγια είχε ξεκινήσει την περιοδία του εκείνη την ημέρα ο Ανδρέας και αφού επισκέφθηκε χωριά και χωριουδάκια, εκαταλήξαμε στις μοίρες της Μεσαράς. Εκεί ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες επισκέψεις και ομιλίες του και αργά το βράδυ εσταλήσαμε στον Κόκκινο Πύργο, σε μια ψαροταβέρνα για φαγητό. Το γενικό πρόσταγμα το είχε ο Μανώλης Καρέλης, δήμαρχος Ηρακλείου τότε, και στην ταβέρνα μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. πολύ περισσότερος από όσους είχαν υπολογίσει. Είχα την τύχη να κάτσω στο τραπέζι του Ανδρέα, κοντά στη Μαργαρίτα, στο Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, στον Κώστα Ασλάνη, στον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη και σε πολλούς άλλους που συνόδευαν τον πρόεδρο του Πασόκ, και έτσι πολλά έβλεπα και πολλά άκουγα. Με το που έκατσε ο κόσμος στα τραπέζια, ο ταβερνιάρης πλησίασε τον Μανώλη Καρέλη και κάτι του είπε στο αυτί φανερά στεναχωρεμένος. Αυτό το κάτι που του είπε ήταν ότι δεν είχε τόσα ψάρια για να δώσει τον κόσμο να φάει, γιατί πολύ περισσότεροι μαζεύτηκαν από όσους του είχαν πει. «Τι άλλο έχεις?» τον ρώτησε ο Μανώλης Καρέλης. «Μόνο τις ώρες, μπριζόλες, μπιφτέκια τέτοια», του απάντησε ο ταβερνιάρης. Ο Ανδρέας είχε πάρει χαμπάρι τι συζητιότανε, αλλά δεν μιλούσε. «Καλά, φέρε τα ψάρια στον πρόεδρο και στους ξένους και στους υπόλοιπους φτιάξε ό,τι έχεις», έδωσε παραγγελιά ο δήμαρχος. Τότε σήκωσε το χέρι του Ανδρέας και κάλεσε κοντά του τον καταστηματάρχη. «Όλες αυτές τις μέρες ψάρια τρώμε, τα χορτάσαμε. Φέρτε μας ό,τι άλλο θέλετε και τα ψάρια ας τα φάνε άλλοι», είπε ο Ανδρέας. Αυτό και έγινε. Φεύγοντας από τον κόκκινο πύργο, με έπιασε αγκαζί ο Μανώλης Καρέλης και μου εξήγησε αυτό που ήδη είχα καταλάβει. «Για ψάρι ήρθαμε. Ψάρι ήθελε ο πρόεδρος. Μα όταν κατάλαβε πως το ψάρι δεν έφτανε για όλους, είπε τα όσα είπε και έφαγε μπιφτέκι. Δεν ήθελε να τον βλέπουν να τρώει ψάρι, όταν όλοι οι άλλοι δεν έτρωγαν». Ναι, αυτό ήταν ο Ανδρέας. Και αυτή η θύμησή μου από το 1977 εξεπίδησε στο νου μου, θωρώντας τα έσχητα που γεννήκανε στην Ικαρία από έναν άνθρωπο που κάθεται στην ίδια καρέκλα που είχε κάτσει ο Ανδρέας. Με το ζόρι βαστό στεγνά τα μάτια μου.
Ωραίο ως κείμενο και ως ιστορική αναφορά. Μέχρι εκεί. Αλλά άσε με να γίνω λίγο κακός και να πω ότι εντάξει. Όταν το Πασόκ ήταν καβάλα στάλογο, είχε και αυτό αλαζονικές συμπεριφορές.
Καμία αντίρρηση, ωστόσο το χθεσινό ήταν πάρα πολύ χοντρό.
Ναι.
Γιατί γίνεται...
Είναι, τύχανε οι συγκυρίες μαζεμένες.
Ξέρεις, στην πολιτική είναι πάρα πολλά ζητήματα θέμα συμβολισμών. Και ο χθεσινός συμβολισμός είναι άθλιος.
Ναι, τα χθεσινά ήταν άστο, δεν το συζητάμε. Αλλά σου λέω και πάλι μην περιμένεις να ακούσεις ούτε συγγνώμες, ούτε, τι να πω, ούτε διορθωτικές δηλώσεις, ούτε τίποτα. Άστο. Γιατί έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα, έχουν μάθει, όχι εμείς, ότι εντάξει, μωρέ, άστο, πώς το λέει και ένας φίλος μας, το μικρό θαύμα κρατάει 2 μέρες, το μεγάλο θαύμα κρατάει 3. Αυτό θα γίνει. Περιμένουν, θα χαθεί και αυτό μέσα σε όλη την δισογραφία και όλο το. Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως. Τι είναι, μην το τυρανάμε. Απλά είναι αυτό που λες εσύ, είναι άθλια η κατάσταση, έτσι όπως έγινε στην Ικαρία. Και μάλιστα τη μέρα που χώνουν τον κόσμο μέσα από τις 6 το απόγευμα, που χώνουν μέσα το 60-70% της Ελλάδας. Αθήνα, Σαλονίκη, Πάτρα. Κλειστά είναι αυτά. Φτάνει. Μην ασχοληθείς με τίποτα άλλο. Ούτε με Αλεξανδρούπολη, ούτε με Ρόδο, ούτε με Κέρκυρα, ούτε με τίποτα. Αθήνα, Σαλονίκη, Πάτρα μέσα από τις 6. Τι να πούμε παραπάνω.
Θες να περάσουμε σε άλλο θέμα.
Να περάσουμε.
Να περάσω σε ένα άλλο θέμα που μου έκανε εντύπωση. Αυτές τις μέρες, να το αναφέρουμε. Είναι ένα θέμα που αφορά βέβαια τον κορονοϊό. Άλλωστε.
Όλα αφορούν τον κορονοϊό. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν.
Θα ήθελα να σου πω κάποιες οδηγίες, δηλώσεις ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου, του ομότιμου καθηγητού γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του Κωνσταντίνου του Τριανταφυλλίδη, ο οποίος μίλησε για τις μεταλλάξεις. Γιατί πολλής λόγος γίνεται τελευταίες μέρες. Ας προσπαθήσουμε να πούμε και εμείς δύο λόγια, να ενημερώσουμε σωστά λίγο τον κόσμο από μια πολύ έγκυρη πηγή. Είπε λοιπόν ο κ. Τριανταφυλλίδης, τόνισε λοιπόν τα νέα στελέχη του ιού είναι χιλιάδες και αυτή τη στιγμή μιλάμε κατά βάση με όρους γεωγραφικούς για 5 τύπους μεταλλάξεων. Από αυτούς, εκτός του αρχικού ιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε του Κέντα αλλά και του Λίβερπουλ μεταλλάξεις που έχουν πολλά κοινά σημεία με τις μεταλλάξεις Νοτιού Αφρικής αλλά και της Βραζιλίας. Μεταλλάξεις αυτές εμφανίζονται πιο μολυσματικές στην ταχύτητα διασποράς τους, όχι πιο θανατηφόρες, αλλά αυξάνονται οι δεξαμενοί του πληθυσμού που πλήττουν, άρα και το εύρος αριθμητικά των ευπαθών ομάδων που μπορεί να νοσήσουν. Ο κ. Τριανταφυλλίδης υποστήριξε ότι οι περισσότερες μεταλλάξεις μαζί με το αρχικό στέλεχος καλύπτονται ικανοποιητικά από τα εμβόλια, πάνω από 85-9%, σε τύπους όπως η Νότια Αφρική, όμως η αποδοτικότητα της δράσης τους ίσως να πέφτει στο 50-60%. Όπως και πάλι είναι ικανοποιητικό, αν τα εμβολιστικά προγράμματα προχωρούσαν μαζικά και όχι με προβλήματα στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό εκτίμησε ότι σταδιακά αμβλύνεται και ότι αρχές καλοκαιριού οι ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι τουλάχιστον θα έχουν καλυφθεί εμβολιαστικά. Είπε ακόμα ότι τα νέα είναι πολύ καλά και για το ρωσικό εμβόλιο, το Sputnik 5, μετά τη δημοσίευση της μελέτης στο Lancet. Το Lancet είναι από τα μεγαλύτερα ιατρικά.
Αυτό που πουλάνε οι σύντροφοι 8 ευρώ το κομμάτι.
Ναι, δεν ξέρω πώς το πουλάνε.
Αυτό.
Λέει ο κ. Σοντεφλής, το Sputnik έχει αποτελεσματικότητα άνω του 9% και κατά τον ίδιο η μετάλλαξη της Βρετανίας φαίνεται ότι δεν επηρεάζει παιδιά κάτω των 10 ετών, όμως αντίθετα σε μεγαλύτερα παιδιά παίζει πιο μεγάλο ρόλο από ότι ο αρχικός ιός. Η Ελλάδα είπε εδώ και 10 μέρες μετέχει στο Παγκόσμιο Δίκτυο Καταγραφής των Μεταλλάξεων, οπότε είναι θεωρητικό ότι αν οι στελέχη του ιού όπως της Νοτιοαφρικής αρχίσουν να διασπείρονται στην κοινότητα, ο εντοπισμός τους για λήψη μέτρων μάλλον θα είναι άμεσος. Και πρέπει να πω ότι εντοπίστηκαν στελέχη τέτοια, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη. Οι μεταλλάξεις, πάντως, όπως στο Ηνωμένο Βασιλείο, φαίνεται να έχουν περάσει τα καλά στην κοινότητα της Ελλάδας, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες νέων από την Κρήτη και την Πελοπόννησο έως τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά το θέμα των μεταλλάξεων.
Όπως βλέπεις, το έχεις πει και εσύ, τα πάντα κινούνται γύρω από τον κορονοϊό. Και μιλώντας για κορονοϊό και έχοντας κατά νου αυτά τα οποία γράφω εδώ και 13 χρόνια και λέω εδώ και λίγο καιρό και μέσα από τα podcast και τα βίντεο, είναι ότι στην Περισκόπηση μας αρέσει να ασχολούμαστε με πράγματα που θα συμβούν. Όχι ότι είμαστε τίποτα μάντης ή κάτι τέτοιο, απλά κάποια πράγματα τα ψάχνω λίγο περισσότερο. Και ένα από αυτά λοιπόν είναι το τι θα γίνει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί την επόμενη μέρα, αγαπητέ φίλε Νίκο και αγαπητοί ακροατές, θα γίνει χαλασμός. Είναι τι θα γίνει όταν θα απαλλαγούμε από τον κορονοϊό, με την έννοια ότι θα είναι μία ασθένεια, ξέρω εγώ, θα προκαλεί μία ασθένεια όπως όλες τις άλλες. Και δεν αναφέρομαι πουθενά άλλο, αναφέρομαι στην οικονομία, η οποία έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο τη στιγμή αυτή, ενώ θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο, σε πρώτο πλάνο, μαζί με την υγεία. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί τα πράγματα θα τα δούμε μπροστά μας, αμέσως μόλις θα λήξει ο συναγερμός του κορονοϊού, ο οποίος κορονοϊός σκοτώνει, να το πούμε αυτό, δεν είναι μια γρήπη, όπως μας λέγανε κάποιοι. Και η οικονομία λοιπόν, η οποία δεν θα πάει καλά. Είμαστε ήδη στο 207-208% του ΕΠ έχει φτάσει το χρέος της Ελλάδας. Ενός ΕΠ το οποίο σου πάει και πέφτει. Και αν δεν βάλουμε από τώρα τις βάσεις, ούτως ώστε να πάει λίγο καλά το εμβολιαστικό πρόγραμμα και λίγο να προσέξουμε εμείς όσο προσέχουμε, να έχουμε αυτή την εγρήγορση. Και αν και το ίδιο το κράτος δεν βοηθήσει, τότε τουρισμό δεν βλέπω στη χώρα. Το έγραψα και το πρωί. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να αρχίσουμε να στείλουμε τις βάσεις για το καλοκαίρι. Με τον κορονοϊό δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε τόσο εύκολα, για τον επόμενο χρόνο σίγουρα. Και τι σημαίνει για το καλοκαίρι?
Επειδή μπαίνεις σε μια δικασία να πεις δύο λόγια ουσιαστικά για την επόμενη μέρα. Θες να σου πω λιάκι τι λέει για το πώς θα μας βρει το τέλος πανδημίας ο καθηγητής Νίκολας Χριστάκης του Yale?
Πιστεύω να μας βοηθήσει. Απλά να σου πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε τους καθηγητές να μας το πούνε. Αν δούμε λίγο τον παπατζίδικο τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα, αυτά τα συνεχή πήγαινε έλα που έχουμε, να ανοίξουν τα μαγαζιά, να κλείσουν τα μαγαζιά, να ανοίξουν τα σχολεία, να κλείσουν τα σχολεία. Εντάξει, κατανοητό ότι τα δεδομένα αλλάζουν, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κατάσταση με τον κορονοϊό, και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, έτσι. Είπε ο άνθρωπος, η κατάσταση είναι δυναμική. Δεν είναι ότι σήμερα έχει στοιχεία τα οποία κρατάνε για 25 μέρες, σήμερα έχει στοιχεία τα οποία κρατάνε μέχρι αύριο. Αλλά εγώ ξέρεις πάντα ότι με τις άποψεις, ό,τι στείνεις τώρα, σήμερα, θα το βρεις στο μέλλον μπροστά σου. Και επειδή στο μέλλον θα βρούμε κόκκινα δάνεια, εξώσεις, θα βρούμε χρέη σε εφορίες, θα βρούμε χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία. Άκουσες τι είπε ο Μανώλης Σταυρής στο προηγούμενο podcast που κάναμε? Τρέχουν τα πάντα για τα μαγαζιά. Οπότε αυτοί τι κάνουν τώρα? Ή τα κλείνουν, πάνε στις εφορίες και κάνουν μία παύση, μία διακοπή, ή θα κάθονται και τα χρέη θα συσσωρεύονται και θα περιμένουν από τα λεφτά που παίρνουν από τις επιστρεπτές. Γι' αυτό λέω. Πρέπει να δώσουμε, να συγκεντρωθούμε, να το πω έτσι απλά, να δούμε τι θα κάνουμε, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κόσμο ο οποίος θα φέρει χρήμα στην Ελλάδα. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Αλλιώς η οικονομία πάει κατά διαόλου και θα ξαναγυρίσουμε πάλι, ξέρεις πού, το 8, το 9 που ξεκίνησε η κρίση, θα μοιάζει εξαιρετικό. Αυτό ήθελα να πω.
Η Κριστίν Λαγκάρτ. Το διάβασες?
Α, μεγάλη επιτυχία.
Μέγα λάθος η διαγραφή. Μέγα λάθος, είπε η Κριστίν Λαγκάρτ, η αγαπημένη σου. Εξαιτίας της διαγραφή χρέους, μάλλον εξαιτίας της πανδημίας, λέει, είναι αδιανόητη.
Είναι αδιανόητη, ναι, ναι. Καλά, κοίταξε. Αυτά τα κορίτσια, αυτοί, οι άλλοι, Φόντερ Λάινεν, πώς τη λένε, αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, που λέει και στην ελληνική ταινία, 100.000 δίσκοι. Δεν το συζητάμε. Η μία τα έκανε πώς τα έκανε με τα εμβόλια, και ξέρεις, στη Γερμανία αρχίζει, γίνεται λίγο χαμός τώρα και αρχίζουν και μιλάνε και για μιζούλες σε διάφορα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άκου λίγο.
Δεν το προσωποποιεί κανείς. Για διάφορα επίπεδα. Άκου
λίγο. Πάνω από 100 οικονομολόγοι, λέει το ρεπορτάζ, απίθυναν προχθές Παρασκευή, έκλεισε να διαγραφούν δημόσια χρέη που παρακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να διευκολυνθεί η κοινωνική και οικολογική ανασυγκρότηση μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού.
Ναι, και εγώ λέω. Και ποιοι είναι αυτοί οι 100 οικονομολόγοι? Βγήκε η Κριστίν Λαγκάρτ, μέλος του γνωστού ιερατείου των Βρυξελών, που εντάξει δεν έχει έδρα στις Βρυξέλλες το κορίτσι, αλλού είναι η έδρα της. Βγήκε και είπε ότι δεν. Μην περιμένετε τίποτα. Σήμω,
κοίταξε. Το θέμα σήμω για μένα από την αρχή, της κρίσης των χρέους, που ξεκίνησε με την Ελλάδα και μετά ακολούθησαν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα βέβαια θα έχουμε μια παρόμοια ιστορία από ό,τι φαίνεται, από εδώ και πέρα. Το θέμα για μένα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια να έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Δηλαδή τώρα, κοίτα τώρα, είναι μια τύπισσα, η Κριστίν Λαγκάρντ περιφέρεται από το Δούνου του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τούμπαλιν και δεν ξέρω πού αλλού. Οπουδήποτε τη λάχη, έτσι, χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Έτσι δεν είναι. Έχει μια τύπησα, μια Ούρσουλα von der Leyen, την οποία δεν την ξέρει η μάνα της.
Και την οποία δεν την ψήφισε κανείς.
Δεν την ψήφισε κανείς και την έχει βάλει εκεί η Μέρκελ ως το ποτηρήτρια, δεν ξέρω τι άλλο, η οποία είναι μια παντελώς ανίκανη τύπησα. Έχει μια επίτροπο, κάποιου επιτρόπου υγεία, κάποιου επιτρόπου, οι οποίοι είναι ας πούμε υπουργοί με χαρτοφυλάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
Ορθώς το καταλαβαίνει, αυτό είναι.
Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχει κάποιου ανθρώπου λοιπόν που είναι αποτυχημένοι πολιτικοί στη χώρα του και μπαίνουν εκεί οι επίτροποι στα χαρτοφυλάκια ουσιαστικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζουν τι ζωέ τη δικέ μα. Στην υγεία είναι μια Κύπρια Κυριακή, μια χρυσή γυναίκα, αλλά στα εμβόλια με συγχωρεί μαζί με τη Φοντερ Λάιεν, πώ τη λένε αυτήν, τα κάνα να μην πω τι. Του πήρε το Σπίγκελ και η Μπίλτ και του έχει κάνει φίλο και φτερό, έτσι. Τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δηλαδή, πρόσφατα τι έγινε τώρα. Έφυγε η Μεγάλη Βρετανία, έκανε τον Brexit, παράγει τα εμβόλια, έχει αυτάρκεια και ψάχνει η Ευρώπη εμβόλια. Γιατί η Φόντερ τέτοια, πώς τη λένε, και η Κυριακίδου και δεν ξέρω ποιος άλλος, εμείς ποιον επίτροπο έχουμε. Α, τον Αριανό έχουμε, το δικό μας.
Λέω και πάλι, αυτές οι προσωπικότητες τύπου Φόντερ Λάινεν, τύπου Κριστίν Λαγκάρντ κτλ. Είναι μεγάλη επιτυχία. Τεράστια επιτυχία είναι. Και κάτι τέτοια πράγματα βλέπει ο κόσμος και ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τρελαίνεται.
Έτσι είναι.
Τρικακάγγελο.
Δηλαδή, ρυθμίζει τις ζωές μας τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μια τύπηση η οποία δεν την έχει εκλέξει κανείς. Δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και σου λέει δεν θα διαγραφεί χρέος που έχει προκύψει εν μέσω του κορονοϊού. Που γίνεται ο κακός χαμός και η ύφεση κατά μέσο όρο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως είναι πάνω από 10% το χρόνο. Για μια ιστορία που θα συνεχιστεί όχι το 20 και το 21 και το 22.
Και το 22 και βλέπουμε, ναι, είδες, το πολιτικό έγραφε για 24 και άλλοι το πήγανε μέχρι το 27-30, ας πούμε.
Ναι, αυτό που σου έλεγα πριν ο Νίκολας Χριστάκης μιλάει ότι το 24 θα γυρίσουμε σε μια κατάσταση ρουτίνας κανονικής ζωής, όχι όπως είχαμε πριν, διαφορετικής.
Και πού σε φάσεις και σε καταστάσεις, να το πούμε και αυτό, όπου απαιτούν με να γίνει κάτι με την έννοια το ότι ξέρετε, δουλέψτε και λίγο τηλεργασία, κάντε και λίγο κάτι, αλλά. Να μην βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, να πέφτουν τα τιμολόγια από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών στα σπίτια, σου λέω εγώ. Η μισή Ελλάδα τη στιγμή αυτή, ας υποθέσουμε ότι δουλεύει από τηλεργασία. Ας υποθέσουμε. Δεν είδα εγώ καμιά μείωση πουθενά.
Όχι, βέβαια.
Δεν είδα κάτι. Δεν είδα, ας πούμε, κάτι το οποίο να μου αυξήσει εμένα την ταχύτητα στο ίντερνετ, λέω εγώ τώρα. Για να είμαι και πιο άνετα. Τι να πεις, δεν είναι. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν το συζητάμε, άστο. Κατάσταση είναι δραματική. Αυτό εγώ ήθελα να πω. Και το άλλο που ήθελα να πω, και θα βάλω και τους φίλους που μας ακούνε λίγο σε τέτοιο, αρχίζει και γίνεται χοντρό μπέρδεμα, χοντρό μπέρδεμα όμως μιλάω, με το Γερμανό πρέσβη στην Ελλάδα, ο οποίος έχει την εντύπωση, συμβαίνει όντως, κανείς δεν ξέρει, ο οποίος κινείται σαν να πρόκειται να είναι μια, ο τύπος ένας υπουργός ας πούμε και είναι σε μια χώρα που είναι μια επαρχία της Γερμανίας. Θεματάκι μεγάλο θα υπάρξει γι' αυτό. Το οποίο πιθανόν να το ξαναθάψουν πάλι όπως θάψαν και την Ικαρία. Ας το έχουμε στα υπόψη μας γιατί μπορεί να βγει τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες.
Αυτά από μένα.
Αυτά και από μένα.
Γεια και χαρά σε όλους.
Γεια και χαρά σας, να σας ευχαριστήσουμε που για μια ακόμη φορά ήσασταν μαζί, να ευχαριστήσουμε για τη στήριξη, να μας συστήνετε στους φίλους σας, να μας ακούτε, μπορείτε να διαβάζετε περισκόπηση, μπορείτε να ακούτε περισκόπηση. Να πούμε ότι τα podcast μπορείτε να τα κατεβάζετε και να τα ακούτε και εκτός δικτύου όταν είστε. Είναι μικρά, δεν έχουν και μεγάλο όγκο. Καλή συνέχεια σε όλους.